Ok, byrjum.
Ok, við erum nokkra tilkynningar en áður við förum í þetta. Við erum náttúrulega að taka viðbjörn okkar 5. apríl.
Já.
Og staðsynning auðlýst síðar, 10 ára ammáli fílalag og allt það, minnum á það.
Einmitt.
Og svo minnum við líka á það, við erum í samstarfi við Icelandair og mjög ánægði með að, hérna, með það.
Já,
og það sem við ætlum að tala um í dag er áfókustæðan að þeirra Milano. En ég myndi segja, ef einhver ekki búin að græja sumarfríð og vill vera með áfókustæð, það sem að þú, you can't go wrong.
Nei.
Þá ertu að tala Milano,
Milano.
Með aðganga, Norður Ítalíu. Með öllum sínum Toskana
Já, smjör stráa
já,
neglu
Já, meni, þetta bara síðminning, yðnvæðning fagurfræði
já.
Er eiginlega í svona full throttle, fullri ákæð á öllum sviðum Ég get ekki ímynda mér eitt einasta svið mannlegar tilvöru eða menningar þar sem að eitthvað minna heldur svo 9,75 af 10 í engun
Já.
Sem er verið að framlega þarna
sko. Og sperringur sko, sperringur á öllum sviðum sko.
Það bara
Brjósti, sko, sperrtir brjóstkassar allstaðar
og svona, fólk pælir í hvernig skóreimar það með hana, eða ekki
jú, jú.
Þetta er svona
það manda það alveg sko
Já, og það er svona bara áttunda kynslu af skóreima framleiðendum það bara hvað gerir þín fjölskylda það eru skóreimar Ég vil dóti sem hún þræðir skóri mér gegnum hana, götin, sem sett játndraslið
Já.
Það pottið eitthvað svona norður ítalst
Það mín fjölskylda hefur gert skó reyma höldunar í 100 ára
Já, og þetta, það allt í bóðið hana að því að Ítalía náttúrulega bara eins og ykkur mjó pulsa í læginu eða já, fallega mótað stígvel eins og við þekkjum, þá náttúrulega stutt í hafið í allar áttir æðislegir, sérstaklega handakrikanir á Ítalíu
Já, Rivieran sko, ég myndi verið að vinna mikið með Genova borgina sko, sem er hérna veist,
Hún er nær, handakrikin sem er nær okkur í rauninni vestamegin, eða ekki
Jú, passar
En handakrikin hinum megin eru Venegar
Ég var aldrei komið sko. Ég var aldrei drifið svo langt
En þetta er allt svona Já, þetta er allt í svona seilingafjallað frá Milano sem er svona, kannski, stærsta borgin í hérna, þessum nýrstu hérðum Ítalíu Þetta er bara algjörlega stórkslegur staðu til þess að ef þið eru ekki búin að græða sumarfríðið en þá Svo er þetta líka bara gott allan ásins ring Við erum með Íslendinga sem eru að spila með þessum seri A-liðum hérna í fótboltanum og Albert Guðmund sem er með Genoa-liðinu og raðin mörkum og stóðsendingum Ég held að bara ég held að, þú veist, það engin ástími sem slæmur að heimsækja Ítalíu
Smyrja smá Milano í feysið og sér sko
En sko, að þessu sögðu, þá komið að lagi í dagsins og það rosalegt Þannig að þú veist að maður klára þess að tilgríka rætt
Já
Og að því að það svo rosalegt lag sem ætlum að taka fyrir þetta að bara, ég held að þetta sé Síris
Já
Ég held það ekki, bara full ákveð allan tíman bara eins og Ítalía Hérna,
bara öskrandi svona kokkur í ítölsku
veitingastað
ógeðlega spendur en
við erum að tala um það lag sem er, ok, segjum það bara þetta er House of the Rising Sun okay. þetta lag er allt, þetta er þjóðlag náttúrulega grunnin það er margt við þetta lag sem hefur gefið bestan í svona ákveðni tegund af svona okkuru svona working man's blues feeling room sko eins og frægasta útgáðan þessu lagi með The Animals
sem að viltum svona leggja mestu á
slið, já, enda eru þeir frá Newcastle
þannig
við erum að halda í Newcastle þema sem við störtum við rauninni fyrir tveimur þáttum síðan þegar við tókum lagið með Mark Knopfler Going Home og það skilsmenn hafi vakið risa út af því að ég rakst á mannum daginn sem heiti Kristin, betur þáttu sem Kitty Ghost DJ Kitty Ghost DJ í gamla daga og promoter af alls konar sort og hérna hann náttúrulega formaði Newcastle félagsins á Íslandi og það er bara algjörlega fits the profile sko. Það er félagskapur sem hann lá í dvala í smá tíma annars, bara ég veit ekki hvað það sé frá annars, bara Bobby Robson tímanum hjá Newcastle eða þegar voru síðast bara í einhverju Evrópudeild og stemningu en nú aftur komin stemning með Eddie Howe og félagum hjá Newcastle og það er bara búið að endurvekja þetta félag og fílunin okkar náttúrulega á Local Hero, bara stein til eyrna hann að við nú komið alls konar Newcastle aðdandur á Íslandi inn í sem eru að sperra eyrun og þá dregum að fiskina landi og tekur bara annan Newcastle lag, hér vil strax á eftir
hamra játni og það er ekkit smáræðis Newcastle það er fuck the animals
dýrin,
eru dýrin
skepnundar skepnunar.
Og það sko Eric Burdon, fremstur í flokki söngvarinn, sem er einhver svona fremsti blues söngvari Bretlands eiga. Og svona, með þetta hál, þetta sko ekki garg eða neitt svo, þetta svona bara, þetta sko þetta er sál í þessu sko sem að er sko þú veist, þeir eru nokkri þarna, þeir eru náttúrulega Van Morrison Eric Burdon og svo náttúrulega hann hérna Steve Winwood við tölum hann annað eitthvað mann í
ógæsta
löngu síðan, þá tókum við bara ekki bara Keep on Running, hvað tókum við?
Nei, við tókum þetta lagið Valerie í tengslu með remix af því sem að heiti Call on Me með DJ-num Eric Pritz
Einmitt, Steve Winwood, hann var 15 ára með þetta svarta suðuríkja sound sko, og Eric Burdon þetta líka og Van Morrison
Þetta bara í stuttum máli, bara svo þess að leggja bort sem þetta lag, House of the Rising Sun tekið upp 1964 það besta dæmið fyrirbæri sem kallað Breska innrásin eða British Invasion Og í sem stystu máli má segja að breska innrásin gangi út á það að rock og blues, þess að kallar blues rock orienteruð músík
Rhythm and blues
rhythm and blues, sem hafði svolítið riður öftum í Ameríku bara, þú veist, bara með Elvis Presley og fyrstu rockarunum
bara rock sprengjunni
þegar rocki bara fættist 55 hafði dottið í dvala í Ameríku eða það vissið engin þá að þetta var í dvali fólk held ég að það var bara dött forever Og það endurvakið af brettum,
tjölum,
mikið svona verkamanna liði sem bara didn't get the memo að Rocky væri dött og elskuðu það og eru
svona voru ekki sammála, sko.
Og koma svo með þá músík til Ameríku aftur og kenna næstu því bandarísku ungviði þeirra þjóðlega músíkhefð og þessin þetta kallað sko British Invasion Og náttúrulega hluti og stærsti hlutina British Invasion eru bara bítlarnir Rolling Stones og svo oft í þriðju andráni er þetta band nefnt
Animals eru sko fyrst sko þess, þetta lag var fyrsta number one í bandaríkjunum sem að tengdi bítlarnir mikið neitt
Einmitt. Þannig þeir eru undan Stones Stones fara ekki á fullt í þetta fyrir með Satisfaction 65 sko. Og þetta huge hérna, og bara til þess að einfalda þetta enn meira því við þurfum að taka stóra strókur að því við þurfum að halda hérna, smá stemningu
fókus,
sko, bara smá landafræði hérna, það mætti segja það mætti fara rauk fyrir því að þau verðum að tala The Animals þetta eins og Liverpool fyrir lengra komna þú veist, þetta eins og bítlandi fyrir lengra komna af því þetta enn norðar og þetta enn meira working class bara Og við tölum við að glömmu það, það var nú að tala Local Hero Go
Home. Já, en það sko, þetta meira working class, en mér finnst að eiga betur við Animals, heldur en Dire Straits. Þó að Dire Straits sé, þú veist, í grunninn, og það mikið bara svona bar rockband, lögin þeirra, þú veist, þau vinna ógstlega mikið með áferðið, þú fórum við það, sko, en það er svona, er bar rockband, en Animals er bara pjúra, bara rhythm and blues, bar band, sko, með öskrandi skepnu, á frontinum og bara fimm höfða skrýmsli sko, bara tilbúið sko.
Þetta náttúrulega bara þetta bara geggjast að saga sem að maður getur ímyndað sér veist, þetta eru ykkur working class lads sem eru örugglega af einhverju keltneskum uppruna og eru með einhvern bara músík listrannan bara þráð í sér sem að bara hittast og rock it out bara þú veist þeir bara hérna og þú getur ekki sko þú veist, þetta er svo mikið primal force þetta er svo mikið, sko, they can't help it dæmi, sko og það bara, og þetta sprakk út í þessari iðnaðarborg Newcastle eitt bara besta dæmi bara það sem ég kalla innbyldingi bara innvæðinguna miklu, það sem bara allt í henni verður til einhver ristor borg kringum störf og fyrirbæri sem hefur ekki verið til áður og í mjög langa tíma var Newcastle stærsta skipasmíðastöð hýsti stærstu skipasmíðastöð veraldar og það er ekkit lítið dæmi, sko.
Nei, þetta er á sko tímum breska heimsveldisins gullaldartíminn þess sko, það sem að þú veist þeir voru virkilega að sækja sjóin sko, og fara langt
og bara, þú veist, þetta bara svona svo, þú veist, við erum alltaf með mismunandi heima sko. Í dag eru verið að setja saman samfélagsmiðlana og svona ýmislegt upplýsingatækni og fleira og þar hérna einhvers konar höfustu það þessi einhvers stóra vesturströnd Ameríku í San Francisco svæðinu og Seattle svæðinu og svo framvegis og þessna það svona, já, bara og margt í Kaliforníu center þú veist, í heiminum en á 19. öld þá er þetta þessi, þessa borgir í Norður Englandi allt, já
það var allt í gangi bara
já, og en hins vegar þegar komið fram á 20. öld þá er þetta orðið bara degenerate, þú veist, þetta alveg svona orðið rust, eins og gerist í Ameríku með svona rust belt, sko
já.
Þetta orðið alveg vel ryðgað alltaf
já, og þú veist, kólanámunar og þetta dæmi eru bara tæmast og líka bara, þú veist, eitthvað ekki stemming lengur fyrir að senda fólk niður í þetta okkur svona skilur
já, heldur betur
og þú veist, maður hugsar þetta, einmitt, maður hugsar þetta núkast að hugsa, sko, þú veist, animals eru svona kólanámu band, sko, og meðan kannski dagistreitt sem að svona hafnaverkamenn, þú veist, það hann eitthvað svona, þú veist, þetta bæði working class en sko, animals eru in the shit, sko eru sko í svona mesta sökkinu, sko
já, já. Þú veist, og það svo ógist að svona, bara prófílin, þú veist, en svo Eric Bordón, er æðislegt að sjá viðtölu við hann, þannig að segja bara frá uppruna sínum að þetta allt eftir bókinni, sko,
já. Hann
bara það var katólski skólin,
já.
Það var hérna lamin til hlýðinni, alveg bara ítrekkað fysikal refsingar sko, alveg bara reglustikkan og nunnurnar með þeir og allir pakkin og öll, hérna, hann örgla eitthvað svona smá lesblindur og allt bara eins og margir listamenn einhvern veginn fer á ská inn í allt sko, lamin alveg niður, gjörsanlega allt svona sexual dæmi og allt svona eitthvað físnir og eitthvað, lamið skilur, að því að þú átt bara að gera eins og pappið þinn og fara ofan í námuna og
stein þegar, sko
Og það sem að er að gerast þegar að breska innrás fyrir gang og bara maður heyrir í þessu lagi betur heldur en eiginlega í öllum öðrum lögum er það að allt þetta drast sem búið að lemja niður af þessu liði búið að lemja þetta bara taktfast í, bara takt við bara svona Dickensian klukku bara, þú veist, einhverja svona þú veist, það búið að lemja þetta niður, alveg hérna þú veist, eftir bara gangvirki vélarinnar
Big Ben bara slær taktin í barsmiðum þjóðarinnar sko.
Og það er allt bara, það er, þess að þetta er svo mikið potlokk, sérstaklega því að hann þú veit að tala með hann með þetta hál þetta byrjar í svona hann byrjar svona rólega og svo þegar hann tekur hann Mamma, þá er
bara núlipi hundra smá
það er að sjóða yfir
þetta er
potlok og það fór frá, þetta er bara, þetta er eins og Al Pacino bara, they pull me back in dæmi sko nema það sem er svo klikkað er það að þeir eru ungir
einmitt
þeir bara, hérna, Eric Burton þeir eru allir bara þrælungir hann lítur út eins og hann sé bara 15
ára einmitt það Svona, varur, ég er ekki alveg klára hvernig gáð
sko, þeir eru
heldur,
nei, þeir eru sko, ég heldur sé hann 41 mótaðildri
ok,
42 mjögulega og þeir taka þetta upp og þetta er bara ótrúlega saga að því að þetta er að sjálfsögðu náttúrulega bara fyrsta lagi sem þeir taka upp eins og er svo oft í svona þeir taka upp 64 vorið cirka og þeir eru hérna, þeir eru bara
þetta er one take sko þetta er one take
og þetta er þannig að þeir voru bara band sem kemur saman og hérna og sammeinum áhuga sínum og rhythm and blues og bara verðar og svona fljótt vel spilandi band og bara hittu ground running og bara hérna eru að túra allt og þetta eitt af lögunum sem dottiðin og þeirra repertoire og það bara náungi sem segi bara við þurfum að tappa þetta inn á við þurfum að ná þessu inn í dós og þetta bara eins og í hérna Oh Brother Where Art þá það bara koma þessari snilt í consumer product og á miðjum túrnum þá er þeim bara hestúsað inn í eitthvað stúdíó í London
þeir eru að túra sko með Chuck Berry og öll böndin það var svona, hvað heitir þetta, package tour eða þannig sko, mörg bönd þú veist kannski sex artistar á kvöldiskilur og allir spila þrjú lög og öll böndin voru Chuck Berry copycats eiginlega, skiljum, voru að spila þannig blues rock, þú veist, þar með talið eins og Rolling Stones voru að gera í byrjun feril síns, voru, það var fullt að þannig böndum, það vantaði eitthvað til að skera sko enumáls vantaði eitthvað til að skera sig úr og þá, þetta er inn á þetta taka hérna þetta gamla folklag, sko þeir kynnast heldig fyrst frá Nínu sem hún, sko, og svo Bob Dylan versioninni, sko.
Þeir fá sko textan held ég í gegnum Bob Dylan og Dave von Ronco þetta, því að ef við fyrir maður að síða lag núna það er að tækta frá smög hliðum við ætlum ekki að missa ákveðina
nei.
Er þetta náttúrulega bara, þetta er bara sagan varandi þetta lag, er náttúrulega algjörlega ótrúlegt þetta er bara svona gott dæmi þjóðlag sem að hérna eins og fylgir hérna eðli þess engin veit kannski hver semur en eru til ótrúlega margar kenningar
Já.
Og þó að það heiti og sem í fyrstu línni hérna there is a house in New Orleans
Já.
Þá hérna þá það líklega setni tíma viðbót
Já.
Og margar kenningar gangu út úr því að þetta komi úr Appalachian fjallgarðinum eins og mörg þjóðlög
Einmitt. Og svo líka eru ykkur sko eru ykkur kenningar að þetta sé líka bara alveg frá the old country sko, frá Bretlandi sko
sem notar þetta, ég eru ykkur þá endan
það, það var tannig að þetta ykkur bær á sko austurströnd hérna Bretlands, ykkur stær í Suffolk sem sko austast í bærin veist, það tala the rising sun út að sólin rísi austri skil þaðan kemur þetta sko upprúnlega hugmyndin en veist, þetta bara ein af kenningunum veist, og svo bara veist, svo bara líka var það var vændishús í New Orleans sem að hét bara The House of the Rising Sun sem ég bara var að finna bara atrið sem var að checka á því bara á Google Maps að, bara, það bara að sjá húsið sko, veist, það bara ennþá til
og það ennþá bara í rekstri
nei, það er ekki ég held að sé ekki hóruleg húsin engur en það bara, þú veist,
það bara með skattaskýslu, voru bara að klára skattaskýslu
já, það bara ekki, eða það bara á Google Maps og kíkir á það, það bara bara svona það svona auglýsingar svona frambóð það alltaf það bandaríkjum öllum svona bekkjum, það eitthvað svona vera eitthvað dómari eða eitthvað að bjóða sig fram, þú veist, og það svona þannig auglýsingar á húsinu.
Já, en þetta hefur verið í rekstri en eitthvað stemma á 2000-öld
Nei, seint á 19.
Seint á 19. Já.
Bara í sko, í borgarastríðinu.
En þetta aldrei nafn á vændishúsum út af einhverju ástæði? Er þetta bara
þetta er út af því að, sko, að þetta hús er sko bara nefnt í höfuð á, á matamunni sem að hét Soleil Levant sem er því bara, þú veist, rísandi sól á frönsku, sko þannig að þetta er önnur kenningin, skilur þetta sem bara nákvæmlega þetta, skilur
Einmitt.
Og svo líka eitthvað kvennafangelsi í New Orleans sem að, sko, það líka það eitthvað í textanum sem talað ball and chain og þetta gæti líka, auðvitað svo þjóðlu þú veist, þá þetta bara blanda við öllu skilur bara, þetta bara, þú veist, eitthvað sem við þróast áfram eitthvað staðar eitthvað grunnhugmynd og svo bara, bætist við þetta bara eins og bara þú veist, snjóbolta sko
sem, veist, bara, algjörlega og það eru mér þessar breytingar sko, sem að animals gera á þessu því að flestar útgáfur af þessu ganga út frá því að þetta sé hérna it's been the ruin of many a poor girl eða þess að það er það kona sko, sem er rauninni protagonistin og lendir í og er fangin sko
já.
En þeir breytu sig yfir í að þetta er náungi
sem er gambler
já,
hann er sest, veist, animals útgáfinu er maður sem er fjárhættspilar ekki eins og langflestum öðrum er þetta kona sem er annað hvort vændiskona eða fangi
já En þetta einhvern veginn hringlast allt saman já. Þessi tiltekni gambler virðist líka, sko, hann getur alveg túlka textan þannig, hann sé líka sem sagt, farið í vændishús og sé háður þeim lífstíl og,
einhvern
veginn fastur í því og,
einmitt.
En þetta bara almennt svona sök og svínari og hvernig sá lífstíl getur gert mann að fanga
einmitt.
Þess hugafars og bara þetta bara svona ekta blúslag þetta bara lífið erfitt og einmitt. Fólk freistast og djöfulli nærði og hérna og það frústrasjón að freistast og ég meina þetta bara saga mannana sem eru á pöpnum og public house bara í þú veist, Newcastle og fara bara alltaf þegar factory hérna sem sagt
flautan blístrar
já, blístrar og drekka sig bara fulla frá 5-10 og ég meina þetta líka sagan þeirra og þetta er bara þetta er að spila í lottóinu, skýrur þetta bara sagan 5-38, skýrur þetta bara að horfa að Þorgeir Ástvalds bara draga út á löðskotum ég meina það bara you wear that ball and change, skýrur það bara skatturinn á the working class folk,
já, ég meina þetta bara þetta bara sem allt höfundarverk Bruce Springsteen snýst
algjörlega og nema bara þannig er þetta bara the ultimate dæmi þetta bara frustration þess að hérna, lífið erfitt og það eru laða fyrir mann einhverjar gleðilegir hlutir til að elta
einhverjar gulrætur
og það er alltaf að taka þér í hófi en ef þú fer á langt þá ertu bara orðin fangi þess og ég meina þetta bara þú veist, ég, þetta svo fyndi út þeir hafa bara svona rétt mátulega að verið einhvern veginn að kveikja á hvað það þýðir allt saman en tilfinningin bara, hún svo gjörsanlega 100% að þess að verður þetta þessi algjöra definitive útgáfa en það mjög líklegt að þeir hafa sko, komist í kynni svona þessar löngu útgáfa á textanum mögulega gegnum Bob Dylan að því að hann sko syngur þennan texta svona frekar skýrt og, skorinort ekki alveg nákvæmlega eins og þeirra útgáfa en mjög svipað
Já, hann syngur samt sko ljóðmælindin í hans versjón kona eða stelpa.
Þeir breyta því. Já. En þar eru komin mörg erindi og ég held ramlega minnst á það hérna einhverstaðin einhver vitali sem ég sá að þeir höfðu heyrt þetta lag áður en þeir höfðu ekki komist í kynni við svona langa textaútgáfu.
Já, já, já.
Fyrir þeir heyra Bob Dylan sem er með þetta debut plötunni sinni. Já. Samnefndir honum sem kemur út 1962.
Einmitt.
En hann Bob Dylan og þetta eitt af hans já, eitthvað sem þarf bara því miður að fara til bókar að þetta já. Þetta var limskulegt dæmi já, hjá honum að því hann hálfpartinn stelur læginu
Já, bara allur leiti er sko útsetningunni þú veist, ef við hlusti á sko, fyrstu útgáðan af þessu lægi sko af Hásaður Ræsingan sem ég hefði líka bara kallað Rising Sun Blues veist, þegar Led Belly er að taka Woody Guthrie og þessir
allir
þessi held sko, bara þú svo ferð það skilur alveg út í bara Pete Seeger líka og John þetta á fyrstu plötunum með John Baez líka sem 60 sko, bara tveimur ánum fyrr allt öðru sem meðlutí, allt öðru sem hljóma
og hans minni texti oft líka
já, og hérna en það er fólk söngvari í bara Greenwich Village á þessum tíma sem bara er miklu meira established heldur en Dylan á þessum tíma nákvæmlega, sem heitir Dave Van Ronk og hann gerir útgáfuna það sem er sko líkilatrið er í því og því sem Dylan að gera, það er þú veist það er hérna bassin gengur niður á móti sem er rosalega þú veist, það er alveg mjög advanced fyrir veist, fólk á þessum tímaskilur en það er náttúrulega bara mjög basic í dag Þessi gangur sko þetta það sem að Animals byggja sína útgáfa af, fyrir utan að þeir náttúrulega taka þetta í 6/8 skilur fara með þetta í hérna
svona smá Spanish stemmi einhvern
já, byrju á þessu dæmi sko
sem bara ærir,
sem bara... Sko, það náttúrulega þú veist þetta er bara þú veist, upptakan upptakan með Animals er bara svona þetta svo ógeðslega gott dæmi, þetta það one take barband hoppar inn í stúdíó með Mickey Mouse producerum sem bara producer bara eitthvað svona pop kjaftaði og, og það er bara, þetta er bara juju, þetta er bara New Orleans juju dæmi í gangi hérna það er bara
galdra,
er bara galdra sko, þú veist, og hvernig Vox Continental orgelið læðist inn í læðið sem við erum heyra eftir sko
draugagangur
þetta er draugagangur og þetta er sko þetta er kukl eins og við erum alltaf að tala skilur, en þetta er sko þú veist, bara þess allir að blanda saman og það fessi fokkin vókall ón á þessu
þetta er bara, sko, líka bara svona þessi litli hlutir sem er löngordana klísum núna eins og það að, sko, þú veist, eins og svona raf eða sem hvað hefur kallað það, svona raforgel eða sem sagt, sko
ramaksorgel
já, bara ramaksorgel, bara hugmyndurum að það að taka kirkjuorgel og rafæða það á einhvern hátt og setja það gennum magnana og þekktast að því kannski Hammond hérna, orgelið
nokkulega
þetta er hérna þetta er amerísk tradisjón og já. Er í kirkjónum þar og mjög mikið í hérna, svarta fólkinu og þessum tengist þetta svo mikið þessari sálatónlist og þetta frá byrjun það að sko bara að, já bara svo staðnind hvernig það verður að svona standard í þessum rhythm and blues
já.
Hérna og hérna þessari rafvættu sálartónlist bara sem
já.
Verður síðan bara stærsta músík fyrir bara veraldar sko í bara stóru sprengjuratri það er bara þarna bankar það inn og kemur inn sko
já. Og svo ferði hann það aftur yfir til Bandaríkjanna og í rock and roll dæmi allt þar, þú veist, með Louie Louie og Woolly Bully og, og allt þetta dæmi, skilur við, þú veist, og þar er hann, þessi Vox Continental eða þessi þannig típur af hérna, orgelum í farabröti, sko.
En við þurfum að, þetta er geggjað að vaða svona einu í annað, en það er svona smá, hérna, núna ákveðin brúk sem hættir að gera út í það, tala þessu um bandið, við minnst aðeins á það, það er rosalegur frontmaður í þessu bandi, Eric Burdon, rosalegur náungi, átti, hérna, og er raunin, sumuleiti stærri en bandið, út af því að hann leiddi síðan eftir að þetta fór allt sem hann og sprakk í loftu band sem var bara kallað Eric Burdon and the Animals og hann síðan hérna hljóstarri War og hefur með svona frekar stóra nesta já, sóloferil og er stórt númer út af fyrir sig en sko þetta band, þetta er tróðfullt af einstaklingum sko. Já, já. Þetta eru stórir karakterar já, já. Og orgelikarinn fræði sko mm-hmm. sem að hérna gerir þetta svakalega dæmi sko.
Já og þetta sóló maður já. Sem að maður getur bara sungið, það ekki oft sem maður getur sungið eitthvað blús, bara að maður heyrið það bara í hausnum á sig bara núna, þú veist, bara eitthvað
hann sko, hann svakalega típa já. Og hann var í runni leiðtóin á Eric Burton kemur inn og hann heitir Alan Price já. Og hann var með eitthvað Alan Price band og var bandlíder þó hann hafði verið þrælungur, algjör leiðtogi og bara miklu færari bara með færari tónlistumönnum sinna kynslóðar í þessari borg, hann að Newcastle mm-hmm. og Eric Burton einhver minni spámaður þegar þeir hittast fyrst, já. En þeir ná saman já. Og hann er sko, hann er svolítið local boy eftir þetta, já. Reyndar að vinna mikið í London, West End og svona líka hann er mjög mikið í theater, hann er mjög okay. mikið í leikhúsinu
okay.
og hérna hann bara sem sagt, hann er svakalegur söngvari sko.
Ha?
Hann er svakalegur söngvari
þetta veit ég ekki
Nei, hann er, sko, þið getið séð hann á YouTube og hann minnir mjög mikið á einn ákveðin mann sem er, sem viðum talað um hérna, sem er Screaming Jay Hawkins
já.
Hann er með þann stíl og þetta er þessi, það sem blandar saman einhver svona blues og óperu og það
já,
er ekki
já, svona theater já. Og blues, já, já, mitt
og þetta er ekki fyrir alla, en þetta var til í vaudeville og alls konar einhver svona einhverju hérna, svona leikhús svona senarið sem voru vinsælt sko fyrr á öldinni já. Og tengist ekkit mikið rock'n'roll í dag
nei.
Þetta er algjörn svona nýs og hann er bara já, hann er bara einhvern veginn sko sér animal út af fyrir sig sko.
Ok
og hérna og það sem gerist
skepna innan skepnunar
já þeir þetta eru skepnur hérna þarna eru við búin að stafla sér þetta tvíhöfða monster algjört
já
og þetta band springur alveg í tætlur sko þeir bara fara til bandaríkjanna og rosalegt álag á þeim
já, já.
Og við erum að tala svona litla detail eins og hann Alan Price er flughrættur
ah.
þú veist þannig að hann er bara alltaf drullu stressaður er bara að fljúga
til Chicago crossing the pond
já alveg höndlaði þetta ekki sko þannig að raunni er þetta bara ævintýri það sem eru bara í einhverju Ed Sullivan show og svo bara taka einhverja einhverja túraðan í Ameríku og svo bara springur þetta, þetta bara lifir ekkit þetta er bara búið ári eftir að innrásin hefst sko.
Er þetta ekki búið eitthvað svona 67, 68 eitthvað?
Þetta er búið fyrr
er það?
Já, þetta því að
já, svo heldur bara Eric Burton nafnið já, já, ég skil
okay. og túrar þarna og Eric Burton verður síðan bara amerísku ríkisborgari og, bara, og hann býr í bandarækjunum
held ég ennþá dag sko, hann og Ringo er alltaf chill saman ennþá sko.
Já
dýrka, sko. Ég var að senda þér sko, hérna, sko Vídeó sem voru að skoða eftir þú kemur heim sko, hérna, ammæliskveðja Ringos til Eric Burton
Það er náttúrulega bara geggjað sko,
ærandi, sko.
Og bara rétt þetta bara tveir litið dítilar með Eric Burton mm. Sest, Nú erum við aftur fannin að tala söngarinn í bandinu
já, já.
Aðeins fannin frá Alan Price sem er rosalega orgelleikarinn sem er bara anum að lúta fyrir sig
já.
Aftur aðeins með Eric Burton, tveir lutir hennar sem við ætla að fá að nefna
okay.
Sem þú verður reykist á þegar við verður að skoða þetta aðeins mm-hmm. Tveir litlir en samt huge hlutir sko ja. Ok, Eric Burton er svo ok, bara setjum þetta alveg conceptually rétt á borðina
ja.
Ein svakalegasta gæja hipster hérna hús hú sena allra tíma er sena tónlistamanna í London og setjum út á 7. áratugunins þar að segja að það sem er að gerast í London frá árunum 1960 og
swinging 60s
já, já, já. 66 til 70 annað eins hefur varð að sést með tillit þess að vera sko, flamboyant geggjaður skilur það að vera fremstur í þessari senu þá þarft þú að vera bara þú veist, bara gaurinn svo Ronnie Wood í Stones eða eitthvað sem var þú veist, þú þarft að vera einhvers konar svona ódrepandi magískur flying gypsy fljótabáta sko magister veist, og bara að verða klútum að bráð skilur þú veist bara skilur þú sérðu fyrir bara eitthvað svona
já, já.
Þú veist spert brjóst ná ekki hérna, utan þetta
og náttúrulega sjóræningja skýrtur og allt það
já og bara þú veist þetta verður svo mikill
pálfugur
já og ja, hérna pálfugur, og píjurnar þú veist þetta eru þetta er tími hérna þessara svakalögu skilur þetta er bara hann að Twiggy og hérna
Marianne Faithfull og bara
já. Þú veist bara Marianne Faithfull bara pappir var njósnari skilur. Þú veist eitthvað svona þetta er eitthvað svona algjört rugl bara og búið að skrifa svo endalaust mikið einhverjum bókum
já.
Gera bíómyndir og eitthvað þessa senu
já.
Sko Eric Burton var svo heitur í þessari senu
mm-hmm.
og hann er það heitur og það sést á tveimur hlutum
okay.
í fyrsta lagi Eric Burton hann er fyrsti náungin sem er hringt í þegar Jimi Hendrix dó
okay.
áður en það hringt á löguna
já blessaður
bara sem konan sem var með honum Hendrix hún hringi fyrst í Eric Burton Jimmy is not breathing fyrst í Eric Burton þetta er bara svona
þetta er funeit þetta er þá 70
þetta er 70
þetta er
71
kannski já
Ég man ekki hvernig að hendur styrir, það 70 Jú, þetta svona í andaslitrunum á þessari sturlu stemningu og náttúrulega, það ekki jákvætt þetta náttúrulega bara svona, þetta bara svona sína sko status ranking organa Þetta bara, Jimi Hendrix dáin
Hvað gerir ég?
Já, ég hringi í Eric Burdon Hitt Eric Burdon the Eggman
Úr the Wallace okay.
Og sem að ég náðu þess ekki alveg þetta einhvern veginn þannig að það var einhver píana eitthvað frá Jamaica eða eitthvað sem var einhver svona heitt píana á þessu senu atri
já,
sko.
Já.
Og hérna og það var eitthvað ég náðu þess ekki alveg þetta eitthvað Eric Burdon og hún voru eitthvað saman og það var eitthvað svona episóta sem að eitthvað svona egg komið sögu í einhverju svona blundað, einhverju svona raunchy sexual fantasy sögu dæmi eitthvað, okay. eitthvað þú veist, það var eitthvað bara einhverju Jamaica pía, bara steikt eitthvað egg bara á maganum á Eric Burdon, bara okay. í tengslum við eitthvað svona þú veist, þú veist, þetta einhverju svona saga, ég set alveg fyrir mig sem einhverju svona eitthvað svona, þótt eitthvað svona góð saga, sko,
bara
svona, svona
góð rock saga,
já, góð rock saga
í senunni bara,
já, sem að sko þannig að hann var, það var að byrja að kalla hann The Eggman
okay.
og þegar hann átti eitthvað svona eggja moment með einhverju ókvist heitir í bíu skilur við, og ég bara og það er þegar John Lennon segir I'm the Eggman
já.
Sem er eina stiktara heldur en að I'm the Walrus
já, 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 já.
Að því mér finnst eitthvað svo ógeðslega, astanlegt að segja, ég eggjamaður
viðst
að vera svo mikið svona að því þú veist að I'm the Walrus er bara svona eitthvað eins og eitthvað svona barna fantasíu stemmings
já, já, já.
En ég hef aldrei náðu þessu I'm the Eggman, nema þú veist að er einhverju menn með einhverju svona eggja þú veist, í myndbandunni þess að túlmætt sikkur mistur túlmyndinni
þá er þeir einhverjum eggmenn búningum sko, og svona alltaf eggja eftir á vegnum sko, úr hana hvað sögur það?
Ég þekki það ekki
Ekkert á vegnum
Ekkert á vegnum, ekkert, hvað ekki eitthvað íslensnafni
Jú, ég man líka hvað hann heitir á Humpty Dumpty, heitir hann á ensku já.
Er hann svona ekkja
Hann er ekkja típa, eitthvað sem Humpty Dumpty set on a wall, hefur ekki heitt þetta Þetta er eitthvað, eitthvað svona barna gæla sko.
Jú
Og hann datta vegnum og okkur svona og ég man ekki nákvæmlega hvernig sko eitthvað leksian á að vera úr þessu Þetta er svona dæmisaga sko.
Já En ég vil bara trúa því að, þú veist, Eric Burdon
Eric Eggman. Burdon the Eggman, sko, það ekki spurning, sko.
Já, ég sé alveg fyrir mér þetta, svona eitthvað kemur þetta, svona með þetta, I'm the Eggman eitthvað svona,
gu-gu-gu-gu
Fyndist þetta eitthvað alveg geðvegt, sko Ok, þetta er hann,
okay,
svo erum við með
funheit, sko.
Svo erum við með, sko
Já, erum ekki búnir að fara yfir
Nei, við fyrir frætt, sko, hérna Bassaleikarinn
Chaz, Chandler
Sko, sem maður er, geggjanna, Chaz Chandler sko, hann lítur út svo Sigmundur Davíð og það frægt, það oft verið bent á það bara horfið á The Animals flýtti House of the Rising Sun í Ed Sullivan Show 64, þá er þið bara af hverju er
já,
á hverju fyrir hann lítið fórsvæðsráðra og bara formaði miðflokksins að spila bassa sko. og hann sko hann er líka með það sama og Sigmundur Davíð sko, þar að segja að því að hann er þarna bara 23 ára en veist, hann er með svona Hann er svona, þú veist, þetta er náttúrulega algjöft uppnefni og ég tek ekki undir það, en þú veist, Sigmundur Davíður oft eru kallað kallabann.
Já.
Eð, þú veist, ég er ekki, ég bara segi að því hann er einhvern bæði, lítur út að vera rosa ungur, svona matrósastæl, en hann er einhvern líka eins og hann sé miklu eldri að
þess. Einmitt.
Þannig hann er einhvern ekki jafn gamall og hann er.
Nei.
Og Chaz Chandler er líka með það.
Einmitt. Hann, og Chaz Chandler, náttúrulega þegar hans bara hættir í Ég raunar bara þegar að það springur, gerast hann umbóðsmaður, flýgur across the pond og pikkar upp tjeðan, Jimmy James.
Já. Hann er, þú veist, það er hægt að svona færa rauk fyrir því hann svona uppgötan eða ákveðnleiti eða sem sagt.
Já, hann bara náði í Jimmy Hendrix, eða bara Jimmy James hétt hann þá, bara fór með hann yfir til London, sett hann í Carnaby stræti föt og breytti nafninu í Hendrix og
einmitt.
Og bara restið sýstur í sko þetta er 60, snemma árið 67
þannig að þessi bassaleikari í The Animals bara svona þess að sumur þetta upp sem lítur út svo Sigmundur Davíð hann er verður bassaleikari nei, hann verður hérna umbúsmaður Jimi Hendrix
og bara ástæðan fyrir því að Jimi Hendrix komið til London og stopnaði Jimi Hendrix Experience með tveimur brettum
þannig að sá Jimi Hendrix sem við þekkjum í dag sem er þessi klúta Jimi Hendrix með, hérna, og
þessi psychedelic pirate dæmið sko
bara í hérna svona Sun Peppers fötunum svolítið og hérna sem er bara svona, sem er ekki bara þú veist sá Jimi Hendrix sem við þekkjum það sexan eins og við þekkjum hana
Já.
Sko, þú, ég held þú getur ekki farið inn á eina allar stórborgi veraldar mm-hmm. erum einhvern eitt rockbar mm-hmm. það sem að svona Jimi Hendrix svona málaður utan á barinn
já, já.
Í Psychedelic Pirate
já,
fötum
já.
Þetta eitt rosalasta symbol
já.
Bara allra tíma
já.
Og Chandlerinn svona heldur mannaspennt þræðina þar
já.
Svo hérna svo varð hann víst bara fór aftur til Newcastle
Já, ok.
Já, ég, bara var einhver real estate systemi og
Einmitt.
Var bara Newcastle man.
Ok, ég fíla það mjög vel.
Mm-hmm. Og þetta smá svona eins og svona óttarfélix hugsun, skilur
við. Já, já, hérna, einmitt.
Bretlands.
Já, já.
Bara átti einhverju smjörlíkisversmiði.
Já.
Bara, þú veist, eitthvað þannig dæmi, sko.
Einmitt.
Rosalegt, sko.
Já.
Og svo voru við með Hilton Valentine, John Steele, trómuleikara og gítaleikarinn og náttúrulega bara görar sem að mér skilsta hafi ekki haldið áfram í músík, sko.
Nei, einmitt.
Þetta ráði, sko.
Nei. Ég held að þetta bara fara beint í textan, sko, halda bara tempói, förum bara í hann. Við erum búin að establa sér að þetta bara melodí og bara saga as old as time, bara búin að vera til í nokkur hundruð ár allavega.
Þetta er Babylon, dæmi,
sko. Já.
Þú veist, það er bara málið, þetta er They Went Persian.
Já.
Veist, það er það sem gerir þetta svo rosalegt sko.
Já, já.
Þetta er hérna þetta er djúft mm-hmm. og þetta er alveg sko, svo sándar þetta svo vel maður að taka það fyrir sko.
Já, 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 já.
En sko textin eins og hann er
við skulum bara taka, ekki bara taka animals textan
jú, er ekki bara
jú, já, já.
Já, það er ekki flúkið sko.
Nei
það er bara hérna Það sko There is a house in New Orleans
mm-hmm.
They call the rising sun And it's been the ruin of many a poor boy
Já.
And God, I know I'm one
mm-hmm. Þarna segir Dylan girl sko.
Já, many a poor girl
Já.
Ok, en ef við myndum taka þetta alveg bara svona Þarna, ef við myndum bara alveg fá þetta Önum texta, mm-hmm. ég vita neitt
mm-hmm. Er það húsið einhvern veginn efur sko valdi
Já, ég meina það ekki búið að segja beint að þetta sé hús sko fjárhaldspila hús eða fjárhaldspila eða spilavíti segi eða ja. Vendishús en
Nei.
Svona
já,
ég meina hvaða hús rústamanni
Já, já bara hvað, umbúrsmöður skuldar eða
eitthvað Já, eða þú veist eitthvað kannski eitthvað Ok,
já
Svo kemur þarna að baksa
okay.
til þess að dýfka karakterinn
Já.
My mother was a tailor
mm-hmm. Mamma mín var klæðskýri
mm-hmm. She sewed my new blue jeans Yeah,
blue jeans
Ok
Já.
Þú veist, þannig er samt í rauninni búið að negla að hérna að hann er kannski svona verkamanna típa, sko,
já, já.
Cowboy type ykkur rancher,
þegar
á milli staða
Já
My father was a gambling man
Já
Það er þetta mjög skemmtilegt að segja að hérna ég útgáfunni með Waylon Jennings
Já.
Sem er aðeins yngri, held ég hugsa hún sér frá 68
Já.
Þar segir hann ekki my father was a gambling man heldur gambler
Já.
Og hvernig hann segir gambler
Já.
Waylon Jennings mm-hmm. það er eiginlega það er bara notis að stútera það er bara fyrir bara út af fyrir sig sko. hérna þurfum meina sko Mér finnst það í rauninni útidúr sem er alveg þess virði að gera sko
okay.
Sko, en við sittum það bara hérna í gang með þessum móð hérna
Já.
Hann sem þessi ekki gambling man, þetta er gambler
Já.
Og ég þarf alltaf að rifja upp hvernig hann gerir það
mm-hmm.
Hvernig hann segir orðið gambler mm-hmm. Og það kemur alltaf óvart hvernig hann gerir það Þetta er útgáð á Waylon Jennings Svona, þetta er smá svona lukku lágkara Byrja bara Svona Vel meira Outlaw Blue Outlaw Country útgáfa Ekki þetta frétta sjálfur sér Nefnir bara ógeðst að flóta útgáfa Og maður hugsa það Bæti þetta einhverju við lagið Já, býðum þáttum að segja gambler Ok, góð
Svona Tarantino end credits
dæmi. Takk fyrir já. Daniel Jennings frægur fyrir að hafa gengið út úr upptökunni á We Are The World og þegar nefntu sig ekki.
Nei.
Ok, nú fyrir þetta nálgast.
Ah, þegar hann að hljóma það. My mother
Taylor, ekkert mál. Taylor, ekkert mál. En hvað gerir svo?
Já.
Hvað gerir? Hvernig segir hann gambler? Glemdi þið, fyrstur að buksunar á.
Ok.
Það eru old blue jeans í honum, já, ekki new. Nei. Þessu hjá animal. Nú kemur það. My father was
a gambler lord. Gambler lord. Hann bætir einn lítið lord hann að inn í lokið.
Ég þetta kemur alltaf orð hvað það gerir þetta.
Gambler lord.
Þetta rosalegt sko. En ég á Elon Jennings, hann náttúrulega var gaurinn sem átti að vera í fluginu sem að Buddy Holly tók.
Já. Tapaði í coin toss
já. Já. Og hann gekk út úr We Are The World tökunum
já.
Bara
takk fyrir
hann bara bjónum að búin og hann bara í nenni þess ekki sko. Að þetta fólk er búin að horfa hann að þátt sko á Netflix hérna hvernig We Are The World var tekið upp
okay.
Eða það búið að vera þáttur á Netflix sem sýni það sko
okay.
Og það eru margir eitthvað svona bara hvað með gaurin hann sem nefndi sig ekki og gekk út hann mista miklu, þú fatt ekki að þetta var Waylon Jennings sko.
Hann er búin með þetta allt saman, sko. Hann er búin að sjá þetta allt saman
hann þarf ekki að taka þátt í þessu dæmi en já, alls konar útgáfur til en hérna, þetta var út út úr frá textanum já, heru, gambler.
Gambler
gambling man, segja gambler. Þeir
já.
Down in New Orleans já, já. Þú veist, við erum búin að taka það hans fyrir þú veist, það er mikil sögn að segja þetta sé í þeirri Syndaborg
já, já, já.
Er þetta einn mest raunchy borg viraldar bara eða?
Það má segja það sko.
Já, þetta bara, það alltaf svona einhverjum borgir sem fá eitthvað svona orðspor, svona svo Bangkok.
Já.
Örgla bara eitthvað 15 miljónar borg og bara 14,999% allra þeirra sem búa í þeirri borg eru bara heiðvirt og venlegt fólk. En það alltaf eitthvað við Bangkok.
Og Hamburg líka.
Hamburg hefur þetta líka smá. Maður hugsar oft eitthvað svona já, já, það hefur nú verið eitthvað að spila vitis raunchy dæmi, sko
já, já, já.
Það er eitthvað svona
já, líka bara nú í alveg sér búin að vera þetta svo lengi veist, bara frá eitthvað þinn, þú veist hún var til, var, það verið bara eitthvað svona juju og gambling og eitthvað sök og svínur í, sko
já, þetta er eitthvað svona ákveðum krossgötum marg þjóðabrót að koma saman
já,
og,
já.
Og hérna já, það er, kemur hérna strömmunin úr Karabíska hafinu
já,
og mætir franskt yfir á svæði fransk nýlandar lengi og svo tekur bandarinska alríkið þetta yfir og
já.
Reynir að koma að lögum á þetta og þetta er bara þú veist ég meina þetta er bara borg sem að þú veist eins og ég meina það hefur verið sér hræðilegu hlutur sem átt sér stað að Hurricane Katarina 2004
já.
Það sem að hérna, hefur þetta sendin alríkið og herinn og fleira
já.
Og þetta er bara sko já, bara því miður í þessum miklu náttúruhamförum sem voru eins og þá, þá bara ríkti einhvers konar lögleysa hana
já.
Mitt í einu þróast ríki veraldar,
já, já, mitt.
Bara mánuðum saman
já.
Þannig að bara það er bara eins og það bara blossaði upp bara svona einhver 19. öld í fólki sko.
Einmitt,
það bara, hérna það, já, það er bara grund í grunn stefina
já, sko. Já, einmitt,
ég held að sé bara hætt að segja það sko og henni það og þessi
sag... þetta er svona, þetta er svona, þetta er svona þessi misteríska Ameríka sko er, þetta er svona höfuborg þess sko svona,
þú veist tarot spila
já stildin. Og þú veist og alltaf með eitthvað svona mitt þetta hérna já bara eitthvað svona þú veist ég maður hugsa líka með þetta þú hugsa svona New Orleans soundið og svona þú veist það er eitthvað svona swampy eitthvað svona eða svona já eitthvað svona mýra
já
krukk eitthvað sko sem er hérna sko
já, sem er hérna einhvern veginn vinna með í allar átti sko.
Já, já.
En það er mjög fyndið hérna, í myndinni JFK
já.
Sem svona er einlega undirstaða þess að sko þess, hún, já, hún er fjallar um urinni morðið á John F. Kennedy og er í runni sko safnað saman í runni þessu mikla vantrausti sem fólk hefur og opinbera kenningar um það hvernig það varð sko og reyfara nákvæmna kenningar sem að eru henni ennþanda í dag miklu leiti grundvöllur fyrir því hversu mikið fólk vantreistir stjórnvöldum í að leysa stórar gátur í Ameríku.
Já, já.
Ég ekki segja þessi mynd hafa kannski valdið í beinni sem hún, hún svona svona löggildi já, það, að reisastór Hollywood mynd hafi einhvern veginn gefið þessu stimpil
mm-hmm.
og þar sko það einhvern veginn þryggja hálsklugtum að mynd
já.
En gruggið í henni allt sko þegar atburðar sem færist til New Orleans
já.
Þar verður þetta að einhverju hérna
svona sinister dæmi sko
já. Já. Og þar alveg bara fær hann að Tommy Lee Jones og
já,
og allir að
einmitt.
Og það eins og það sé svona þetta hvað við segja, þetta hérna, þetta sem sagt kindiklefi dulmaks í já, Ameríku
einmitt.
Þannig að þú ert með eitthvað svona já, ef þið vantar dulmagn einhvern veginn í myndir á frásögnuna
já, já, já.
Þá bara erðu
New Orleans senar sko
Lee Harvey Oswald var bara eitthvað New Orleans og já. Þú veist, hann bara kynntist bara einhverjum seiðkarli
já, já.
Og þú veist, þetta bara hvað það bara þess vegna flott að nota það annars, sko. Erðu, við erum komin í vestu Now the only thing a gambler needs Hann er búið að staðfista, hann, hann er gamblur, en er hann að tala um sjálf sig eða pappa sinna það?
Góðspíð.
Okay. Bara opið.
Mm-hmm.
It's a suitcase and a trunk.
Ok.
Sem er að sumuliti svona sami hluturinn.
Já, einmitt.
Þetta sem sagt...
Kistill og taska.
Já.
Trunk getur hann líka þitt skott.
Já, en það er þetta klárlega. Þetta er koffort.
Koffort, já.
Þetta er... Já, já, bara já. Fyrir hlutina súkessið fyrir fötin og,
mm.
og hérna And the only time he's satisfied
mm.
is when he's all drunk
mm.
Já, þetta er bara já, það er bara ferðast einu bæ til annars
og það líði, bara hann sáttur
Já,
já
The Gambler.
The Gambler.
Þetta er í rauninni sko á Íslandi eru svona menn kallaði plastpokamenn sko.
Já, einmitt. Einmitt.
Eða það er svona 80s fyrirbæri sko.
Já, 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 já.
Að því að Ísland er svo lítið og þarft aldrei að setja hluti í almennlega
komfort, nei, bara með bónuspoka.
Já, þetta hefur verið svona miklagarspoki hann 87 sko.
Já, 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 einmitt.
Og hérna þetta eru já, bara ert bara í stuttum samböndum og
já.
Ert bara með rakdót.
Já.
Já,
já,
bara svona basically með sundót og ferðast á milli kvenna og,
já, og veldur usla sko.
Já, svona já. Samt svona lítil ákafi sko,
já.
Sko,
svona, já, já, já. Ekki passion sko.
Nei, bara mætir eitthvað og eitthvað svona þetta er eitthvað svona take it inn er einhvern veginn að þú getur lagað eitthvað
eitthvað svona suðar út eitthvað dæmi sko,
já, þannig, sko. Eitthvað svona lagar afruglaran og er þetta eitthvað komið eitthvað getur einhvern veginn búið hann í mánuð sko.
Já, já.
Já, og svo er eitthvað svona suð dæmi, sko
Já.
Og setur bara rakskuðuna þína í baðarbyggi og that's it, sko
já, já.
Svo bara eftir mánuð on to the next
já.
Verkefni, sko
ég mitt.
Já, ég meina svo líka að það er ekki alvöru glamour yfir fjárútspilum með það, ég meina, þetta er bara gullnáman og...
Já, já, betson.com
Já, í dag er þetta bara, já,
já.
Þú veist, ég er þetta já, það er kannski aldrei alvöru glamour yfir gamlarnum sko en það er svona meiri við getum allavega sagt að það er meiri það var aðeins svona rýmri infrastruktúr fyrir fjárhóttspilamennsku
mm-hmm.
og plastbókamennsku
mm-hmm.
í New Orleans
mm-hmm.
þú veist, undir lok 19. aldar heldur en í Reykjavík
já.
2004
já, nokkulega
Oh mother, tell your children.
Þannig kemur þetta, kemur leksian, sko.
Já. Not to do what I have done.
Já.
Spend your lives in sin and misery. In the house of the rising sun. Hérna, hann...
Hann alltaf gjörsamlega trillist þarna, sko.
Hérna, Erik Burdon, animals koma aftur saman í kringum 82 eða eitthvað.
Já.
Og hérna, erum við tónleikaldi í Newcastle, maður getur séð þetta á YouTube.
Já.
Þar er Erik Burdon gjörsamlega trilltur sko. Hann er og hann syngur hann einhvern veginn hann er öðruvísi trilltur en annað sko. Hann er og þar er hefur hann breytt þessari línu og segir hann spend your life in a rock and roll band going from town to town og hann meinar þetta sko. Og mother tell the children not to do what I have done spend your life in a rock and roll band að þetta er náttúrulega þeir eru gamblers
já þeir eru bóka plastbóka
já lukkurítarar
já lukkurítarar ferðast með suitcase in a trunk sko.
Já já ég meina og þeir eru svo blúsaðir þú veist maður finnur það þeir hafa svo lifað þú veist þeir hafa svo lifað þetta sko svo raunverulega þú veist þeir fara til bandarækina slá gegn með þetta British Invasion band sko
já já
og við höfum rætt þetta dæmi sem þetta breska innrásin, hún svo rosaleg út af því að bílandir eru búin að koma að hana og þetta þetta sem þú ert alltaf að tala þetta heitir þetta ekki ticker tape
jú.
Parade,
jú, jú.
Svona eins og þegar mennindir koma að snúa, koma frá tunglinu
já, já, já.
Keira þeir stóru breystrætin í New York
já, já.
Og það vera henda strimlum frá
já, pappi strimlum út
já. Og þetta er þetta fræga dæmi, ég held að ég setni heimstyrjöldinni þegar sjóliðarnir snúa tilbaka frá Normandí, þá fá þeir líka svona styrmla sko.
Já, já.
Sko, við erum að tala það að sko, The Animals er að fá styrmla sko.
Já
Þú veist, þeir koma, þeir eru 22, þeir eru nýkonur upp á kólnáminni, það er búið að sláða með reglustyku, það er bara búið að lemja svoleiðis í raskinarnar á þessum
Já, bara því allt sem ykkur langar er rangt
já.
Allt sem þið viljið, þið megið ekki fá
Já, og þeir eru allt í einu staddir í opnum Lincoln Continental blæjubílum Ímyndið ykkur blæjubílin sem að JFK var plafaði niður í
já.
Bara nákvæmlega þann bíl
já, já.
Nema ykkurar Newcastle rassar bara já. Setja uppi
skinny...
og það ekki verið að skjóta á þá Nei. Með riflum af einhverjum drulluhölum
Nei.
Heldur þau verið að kasta í þá bara nærbuxum sem sagt
Nickers
Já Fyrst ekki einhverjum skítugum fúlum Newcastle brókum heldur einhverjum svona burlesk
já.
New York
Satin
já.
Snild
já.
Já.
Úr háhísum
já.
Plus og þetta er og bara heitustu já og þetta fá
þetta
þeir
þetta kom þeim einhvern
já Og þetta fá þeir og svo bara eru bara einhverjir peningamenn sem segja bara, herrðu, svo er það bara Chicago í fyrra máli og svo er það bara Detroit, Michigan og hérna, you go from town to town
Já.
With a cuff, with a suitcase and a trunk
Já.
Þú veist, þeir verða lukkur, þeir eru lukkurittar og þeir verða því að bráð Þeir eru spending your life in sin and misery in a rock and roll band Það er það sem að gerist
Hendi mér í gang
Ég, þetta er ekki búið
oh.
Sorry, ég er bara, þetta er gekkjaðan endur En við bara Hvað sagði ég? Þetta er ekki búið, oh. sorry maður Þetta var bara leksjan
Já, sko. Þetta var bara leksjan
Nei, svo kemur náttúrulega Það sem að bara allt er komið í gang bara, Og það er komið hann að Og ákveðin í, sko, í músikinu Það er komið hjakk Það sem er sko hérna Þú ert bara með downstrokes Og hann trillist Það fer í fulla ákveð Og næsta er vísunni í lestir
já.
With one foot on the platform
já, einmitt, þess, þetta,
einmitt, With einmitt. Other foot on the train
einmitt, Þetta er blues minni bara 101 mm-hmm. já,
Sem er ókslega erfið staða að vera í Þú ert með það bara þú klopnar
já.
Ég meina þú veist þetta er bara ekki hægt Það er bara staðan sem hann er í, sem þeir eru í, sem allir eru í Þeim langar að koma heim, þeim langar að stopna fjölskyldur En það er bara svo mikið sem tóa er í Það er svo mikið listugt lífverni Og þú veist, ég sé fyrir mér að Alan Price Flughrætti Vodvil skrattin bara þessi hammond Hann hefur verið bara Hann hefur verið with one foot on the platform The other on the train Hann hefur verið gjörsanlega Að sálast
Já, já, já
Þetta er rosalegt dæmi, sko. En þarna öskrar, Erik Burdon, hann hálar þetta svo rosalega, sko.
Já.
Og þú veist, bara innskot hérna, þú veist, ef að fólk hefur ekki séð þegar þeir mæta í Ed Sullivan Show, 64, að þú veist, þeirra bílandi mæta, ég veit, trillast og það eru þannig að skrækirnir alveg frá fyrstu mínútu. Það sem gerist þegar þeim að það, er svona, fólk er bara stönd,
já,
þú veist, þeir eru bara einhvern veginn, þetta er svo þessu mikil rock and roll,
já,
þú veist.
Já.
Og hérna Erik Burdon, hann ekki með einhvern gítar, skilur, hann bara stendur og hann já. Hann svo ögrandi hvernig hann stendur,
hvað
hann, hann er svo mikið einhver svona hann að ögra nunnunum.
Já.
Hann bara, já, þeir eru búin að berja mig, hvað ætlaði að gera? Þetta svo gauður að standa á skólaganginum í einhverju katholskum skóla í Newcastle
já, og bara... bara með blóðuna sér, bara búið og bara búin að putta.
Já, og hann stendur og hann einhvern veginn svona...
Bara þeir brjóti mig ekki, sko.
Nei, og hann bara, og hann stendur og þetta svo augrandi dæmi og svo byrja þeir, og jú, það byrjaði að öskra, þeir byrjaði hann að dundurlundundundundund, það er öskur, en þetta byrja svona rólega, en svo þegar hann byrjar að öskra, hérna... My mother was a tailor þá gjörsanlega, það bara það verða svona hljóðtruflanir
já.
Hann öskrað svo mikið
já.
Hann ærir hann, þetta er svo mikil ærin mm. Það svo mikið verið að kveikja í heisáttunni dæmi
já.
Þetta bara, þú veist þetta svo, fyrir mér, þetta bara stærsta íkveikja sögunar mm. Þetta bara, hérna bandarækjumennandi, ég held að höfðu ráðu við þetta mm-hmm. Við erum alltaf að segja þess að sögu við sendum Elvis Presley í herinn mm-hmm. þeir hérna, Little Richard fór í trúbóðið
mm-hmm.
og
Chuck Berry í fangilsi
já, og einhverju klæst á tre og bara, já, já. Og flugslis já, og rokkið var dögt og þeir voru bara we got it under control
já, Mr. President bara.
Já, þetta bara allt í góð, við náum að stappa niður eldin, þetta já. Er þannig dæmi bara já. Rock svakalegt En hérna, þetta svona eins og, já, ef einhver kveikir í ruslagimstunni, þú svona stappar hún á og pókanum og bara búið og fyrir aftur að horfa á sjónvarpið, þetta bara búið. Nefna bara, þess að mér fatt ekki að þarna maður með eldspýtu.
Já, og bensín.
Já, og bara, og hann kveikir bara í öllu draslinu. Og þetta bara gaurinn, hann bara pappinn, hann bara eins og hann norm úr staupasteini hann í Black and White vídeónu, hann með Michael Jackson, hann þegar að Macaulay Culkin kemur hann að... Hvað segir hann þetta? Eat ekki. This Hann segir eat this og norm skoppa skýst út í game og endar í Afriku Þetta þannig Sest, Erik Burdon bara með eldspýtu og það bara einhver boring Ape Simpson fjölskyldufaðir og horfa á sjónvarpið með axlabönd og það kveikt í rassinum á honum bara leysibóin fuðrar undan honum og
hann getur ekkert gert
hlaðan brennur og it's pyromania sko. Og they spend their lives in a rock and roll band sko, þegar þú búin að kveiki hvað þarf að gera þú verður að hlaupi og kveiki í annari hlöðu og annari hlöðu og annari hlöðu ég meni hvað þarf að gera Vist, þú kemur ekkert bara heim og það ekkert elsku mamma eftir þetta Meni. Þú ert bara þú veist Erik Burdon
lína í sandinn sko.
Ég meina Erik Burdon bara þetta bara notorious guy. Og ég alltaf að hugsa að sko þust Erik Burdon einhvern veginn svona bara frekar articulate frekar svona skýr gaur og ég meina þú getur séð á YouTube hann bara mætir í einhver svona morgun eitthvað good morning America
já.
Og er að segja frá tilurð House of the Rising Sun standa með sólgleraugu inni. Og er svona frekar sjúskaður sko. En þú veist áttar fólk sér á því hvers konar skepnu hvers konar höfuðpaur það er með hana í sófan þú veist hvers konar svona þú veist það þetta hugtak þetta OG hugtak sko þú veist og er alltaf tengt hiphop menningunni sem er náttúrulega gríðalega degnað menning og bara klikkuð þú veist samfélagslegt fors og svona en fattar fólk að þú veist þetta það voru skepnur þarna sem að eru svo dekadent, svo gjörsanlega stjartfræðilega ruglaðar og löða staði eitthvað ferðlag sem eru svo gjörsanlega no turning back, það bara ekki sens að líta noktum honum öxl
Einmitt.
Þú veist, ég meina þetta maður sem að bara þú veist, ég meina þetta bara þetta höfubur og þetta bara hann mun aldrei hann mun deyja eins og Al Pacino í Godfather 3 sko. Hann bara, þegar hann deyr, þá verður á einhverjum ólífuakri, það sem hann bara svona, færi svona harkalega kransæðastíflu og bara hrekkur inn í
já.
Það ekkit siglir þessum báti ekkit heim
nei.
Og hérna og hann segir hann, going back to New Orleans eftir hann, all the foot on the train to wear that ball and chain chained for life það bara málið þú ert bara
Hann stendur hann á gáskutunum, hann veit, hann getur ekkit gert, hann að fara stað og...
Ég meina, þetta er bara það sem þetta gengur allt út á. Þetta bara, eins og það fólk bara búið að reykja crack cocaine einu sinni, sko. Þá það bara ekkit að fara að bara blása þú veist bara eitthvað fara í afmæli til frænda síns bara að gá að blása einhverja tertu þú veist það bara
Meni.
Þú ert bara búin að dubla of mikið við gjafir djöfulsins mm. að það ekki það bara ekki aftur snúið skilur Meni. Í þessu veröld skilur Meni. Bara saklusið gjörsanlega búið að fossast af þér mm. ég meina þetta bara þetta pact with the devil
mm.
bara þeir fóru frá Newcastle til the crossroads in Mississippi
já fengu pappi skurlið yfir sig
já, og bara hérna og knickerboxers, bara já. Alveg einhver satín snillt sko
já.
Og það ekkit farið heim í súpu eftir það sko
Meni.
Þetta bara gnægðarborð satans
mm-hmm. Hér eftir
já, og samt með svona dasa heilbluðum rálukingum til oh mother tell your children
já, sko. Já, já, já.
Þannig að þú veist við erum hérna bara eins og einhverjir labbakútar skýrur einhverjir radio jockeys hérna hvað já, miðla rosalustu sögu allra tíma sem ég saga rocks og rolls
mm.
Og ég þykist svona vera hæfilega bara geta einhvern veginn miðlaðinni en ég maður á ekki sens í hvað þetta lið að mm-hmm. hversu langt að fór
mm-hmm.
og þetta bara þetta svo fascinerandi koncept
mm-hmm. mm-hmm. og Erik og þessar skepnur stóðu sko annað, fremst
í glóttu já, þetta bara, þetta nefnilega máli þetta mörg mennskunar
já.
Þess vegna er svo viðinandi að þeir heiti The Animals,
mm-hmm.
þetta eru bara mörg mennskunar, mm-hmm. þeir fóru út af mörgum mennskunar
mm-hmm.
Þú veist, og já, þetta er, they went Persian, þetta er Babylon dæmi,
mm-hmm.
þeir fóru inn í gatnamótin miklu,
mm-hmm.
þeir gerðu, hérna...
Samning við djöfulin.
Já, og hérna, og...
Þetta er það sem við komum með tilbaka.
Já.
Heyrum þetta, hlustum á það.
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.